Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε ραδιουργίες εκπρομελέτης Ιόνιον FM, ζωντανά από το στούντιο πάντα στο Μαρούσι. Έχουμε την μεγάλη τιμή και να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπινησίου, κύριος Γεώργιος. Καλό μεσημέρι, Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά όλοι οι ακροατές σας και εσείς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, Σεβασμιότατε. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία δεδομένα που λένε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και στη συνάντηση που είχε με την κυρία Παπακώστα είπε ότι πρώτα θα αποφασίσει ξανά η ιεραρχία, οι Μητροπολίτες και ο κλήρος, εννοούσε βέβαια τους ιερείς. Ένα πρώτο σχόλιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες κάπως οι στιγμές, αλλά ήδη αρχίζουν τα πνεύματα και ηρεμούν, θα έλεγε κανείς.
Κοιτάξτε, πρέπει να ηρεμήσουν, γιατί πολλές φορές δημιουργούμε εντάσεις χωρίς λόγο. Θα ήθελα ένα λεπτό, αν μου δώσετε πριν μισό, μια σκέψη να κάνω.
Βεβαίως.
Πρέπει να δούμε την κοινωνία μας σταδιακά, όσο και αν μας ενοχλεί αυτό, αποχρωματίζεται και εθνικά και θρησκευτικά. Δομές και αξίες του παρελθόντος δεν είναι για μας τους μεγαλύτερους τουλάχιστον παρά μια ανάμνηση. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Σήμερα η Ελλάδα δεν είναι μια συμπαγής χώρα φυλετικά, εθνικά, γλωσσικά, θρησκευτικά. Είναι ένα συνοθήλευμα. Τι κάνουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, πώς πορευόμαστε. Μακάρι να μην άλλαζε τίποτα, θα ήταν το ιδανικότερο για όλους. Αλλά βλέπετε, όλα τρέχουν και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τη δύναμη να συμπορευτούμε χωρίς να αλωτριωνόμαστε, χωρίς να αλλοιωνόμαστε και διατηρώντας αυτά που παραλάβαμε. Μέσα αυτό το πνεύμα πιστεύω και εμείς σαν Εκκλησία προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Πιστεύω ότι η σύνεση και η φρόνηση θα κυριαρχήσουν σε όλες τις πλευρές και τελικά θα βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πολλές φορές, ξέρετε, οι δηλώσεις είναι και μια έκρηξη της στιγμής, ίσως όχι ελεγχόμενη, και γι' αυτό δημιουργούν και μετά εντάσεις. Πιστεύω ότι καταλαγιάζει ο κουρνιαχτός και όλα θα πάνε καλά.
Και εμείς αυτό πιστεύουμε και μετά τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου αλλά και τις συναντήσεις που γίνονται. Αυτό που έχει σημασία, όπως είπατε και εσείς, είναι να καταλάβει και ο πιστός αλλά και όλη η χώρα και το έθνος μας ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε κάπως μουνιασμένοι, κάπως ιδιαίτερα ενωμένοι. Αυτό δεν αντιλαμβάνομαι σωστά, Σεβασμιότατε?
Σίγουρα δεν έχουμε την πολυτέλεια των διχασμών. Πάνε οι εποχές. Δεν ξέρω αν είμαι καυστικός αυτή τη στιγμή με αυτά που λέω, αλλά πάνε οι εποχές που η Ελλάδα ήταν μια άλλη χώρα. Σήμερα έχουμε φτάσει τη χώρα μας σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορεί βόρειοι γείτονες όλοι να μας απειλούν. Αυτό δείχνει πως σαν χώρα, όσο και αν πονάει αυτό που λέω, έχουμε υποβαθμιστεί.
Έχετε δίκιο. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα, εμείς τι κάνουμε οι υπόλοιποι, δηλαδή οι πιστοί, πέρα από το πνευματικό σκέλος της Εκκλησίας που είναι τεράστιο και πρέπει να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό του και όχι μόνο, αλλά και τον συνάνθρωπό του. Ήδη η Εκκλησία επιτελεί τεράστιο έργο, έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε, φιλανθρωπικό, πνευματικό.
Το θέμα είναι αυτό, να μπορούν να το δουν το έργο και οι υπόλοιποι. Και βέβαια εδώ είναι μια δυναμία δική μας. Ή αν θέλετε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Το έργο που κάνει η Εκκλησία δεν προβάλλεται, δεν πρέπει να προβάλλεται. Το λέει ο ίδιος ο Κύριος, να μην γνωρίζει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο. Σίγουρα αυτό που προσφέρει η Εκκλησία σήμερα είναι τεράστιο. Αν σας σκεφτείτε πολύ απλά, τόσες χιλιάδες μερίδες και κοστολογήστε τη μια μερίδα με ένα ευρώ, δεν σας λέω παραπάνω. Βάλτε καθημερινά τι χρήματα φεύγουν για αυτά τα συσίτια. Δεν σας λέω τις άλλες δράσεις. Είναι τεράστια τα ποσά.
Είναι τεράστια, βέβαια.
Και έχει το φορτίο δυσβάσταχτο, όσο και αν λένε κάποιοι για αυτή τη δίθεν περιουσία. Η περιουσία αυτή, συγχωρέστε με, δεν υπάρχει όπως την φαντάζονται. Εγώ σαν Μητρόπολη το μόνο που έχω, ένα παλιό σπίτι μέσα στο Καρπενήσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη Μητρόπολη μου σαν ακίνητο, σαν περιουσία.
Και γιατί είχε δημιουργηθεί τόσα χρόνια όλος αυτός ο μύθος, Σεβασμιότατε, ότι έχει εκκλησία, η εκκλησία έχει, η εκκλησία Κίνα, χρυσά από εδώ, από εκεί, οικόπεδα, περιουσίες.
Δίνουμε και εμείς δικαιώματα, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δώσει δικαιώματα, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά στις πολύ λίγες. Αλλά αν θέλετε να εκφραστώ έτσι ελεύθερα,
παρακαλώ.
Μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα στοχοποιήθηκε οτιδήποτε ένστολο υπήρχε.
Σωστό.
Ερμηνεύστε το όπως θέλετε.
Σωστό.
Έτσι, μέσα σε αυτό είμαστε κι εμείς. Κάναμε το λάθος τότε να ταυτιστούμε με το καθεστώς. Αυτό το πληρώνουμε ακόμη.
Μετά όμως ο κόσμος πώς άρχισε να λέει, δηλαδή εντάξει όλο αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αλλά πώς άρχισε να λέει έχει περιουσία η Εκκλησία, αποδεικνύεται μέσα από αυτά που λέει και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά και εσείς οι Μητροπολίτες. Δεν υπάρχει τελικά αυτό το μεγάλο περιουσιακό σκέλος της Εκκλησίας.
Σε αυτό έχετε ευθύνη και εσείς, όχι προσωπικά, γενικά ο χώρος σας. Πριν από 20 μέρες βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για ένα μοναστήρι στην Θεσσαλονίκη που ζητούσε απαλλαγή από τον ένφια. Λογικό η απάντηση του Συμβουλίου Επικρατείας να είναι αρνητική.
Σωστό.
Πώς όμως αυτό μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο? Τα μοναστήρια από εδώ και πέρα θα πληρώνουν έμφυα. Τα μοναστήρια πλήρωναν έμφυα. Όλα τα μοναστήρια, όσα είχαν ακίνητα, πλήρωναν έμφυα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κόσμος όμως που δεν το γνωρίζει έχει την αίσθηση ότι υπήρχε φοροαπαλλαγή. Εμείς πληρώνουμε, τα μοναστήρια, οι εκκλησίες δεν πληρώνουν.
Έχετε δίκιο.
Και έχουν γίνει πολλές τέτοιες κινήσεις. Εκ του πονηρού
συγχωρέστε. Έχετε δίκιο. Και εμείς έχουμε τις ευθύνες μας με βαρύγδουπους τίτλους. Η Εκκλησία δεν πλήρωσε το μοναστήρι ένφια. Δεν πληρώνει ο ένας, δεν πληρώνει ο άλλος. Χωρίς να ψάξουμε, χωρίς να διασταυρώσουμε βέβαια. Και στο μερίδιο αυτό που λέτε, έχετε πάλι δίκιο δημοσιογράφοι, και βάζω τον εαυτό μου ενδεχομένως πρώτο για το θέμα της περιουσίας. Χωρίς καν να ψάξουμε ή να μάθουμε ή να διασταυρώσουμε το ρεπορτάζ για την περιουσία της Εκκλησίας, ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε την αλήθεια. Από εκεί και πέρα.
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Ναι, πείτε. Το βιβλίο.
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αρχιεπισκόπου, η απάντηση της Εκκλησίας στα μυθεύματα του αντικυριακελιστικού λαϊκισμού, και περιγράφει το τι σχετίζεται και τι συμβαίνει με την περιουσία της Εκκλησίας. Αξίζει να το διαβάσει κανείς για να δει ποια είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Για να σέρθουμε λίγο στην επικαιρότητα, σεβασμιότητα, και να δούμε τα πράγματα πώς έχουν τελικά, ναι, αυτή τη στιγμή. Είπατε και πριν λίγο να καταλαγιάσουν, να πέσουν οι τόνοι. Έχετε πληροφορίες, θα πέσουν οι τόνοι, και με αυτά που δήλωσε πριν λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Δεν έχω τη σημερινή ενημέρωση, δεν έχω σταθεί από το πρωί κυριολεκτικό.
Καταλαβαίνω.
Και κυριολεκτό με αυτό που σας λέω. Δεν έχω ενημέρωση σημερινή. Ελπίζω όμως ότι όλα θα πάνε καλά.
Είστε πεπισμένος ότι όλα θα πάνε καλά? Και πρώτα απ' όλα
τώρα... όχι, ελπίζω, σας είπα.
Α, ελπίζετε, ναι. Το ράσο, το τιμημένο ράσο που λέμε όλοι οι κληρικοί, και λένε όλοι οι κληρικοί και οι πιστοί βέβαια, τιμάται σήμερα από τον λαό και από τον ανώτατο κλήρο, ανώτατος κληρικού, σεβασμιότατε, πιστεύετε?
Όχι απόλυτα, σε μεγάλο βαθμό ναι, αλλά όχι απόλυτα, να λέμε την αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς.
Δεν τιμάται το ράσο, έτσι. Με αλφαγιώτα.
Σε μεγάλο βαθμό.
Με αλφαγιώτα. Με αλφαγιώτα,
ναι, ναι, με αλφαγιώτα, ναι. Τιμάται, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και εξαιρέσεις από όλες τις πλευρές. Και από τη δική μας και από την απέναντι και από όλες τις πλευρές. Και εμείς, σας λέω, έχουμε ευθύνες για κάποια θέματα.
Για ποια θέματα, σεβασμιότατε, αν μπορείτε να επεκταθείτε βέβαια.
Αναφέρατε την περιουσία. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ίσως δίνουμε το δικαίωμα κι εμείς. Ακόμα και με την εμφάνισή μας, για παράδειγμα, πολλές φορές να προκαλούμε.
Μέσα
ο κόσμος έχει την αίσθηση πως αυτά που φοράμε σαν αρχιερείς στοιχίζουν χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι έτσι, αλλά όμως ο κόσμος δικαιολογημένα σχηματίζει αυτή την εντύπωση.
Άρα εννοείται ότι πρέπει να είμαστε πιο ταπεινοί και εμείς και εσείς, ιδιαίτερα οι ανώτατοι κληρικοί.
Όλοι
μας. Στο συγκεκριμένο θέμα, σεβασμιότατε, έχετε άποψη στο σχόλιο για την μισθοδοσία των κληρικών? Έχετε εσείς άποψη γι' αυτό?
Ότι σε ποιο πρέπει σχόλιο, πέστε μου.
Αν πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο οι ιερείς.
Ιδανικό. Ναι. Θα ήταν να παραμείνουν. Το θέμα είναι αν είναι εφικτό αυτό. Μακάρι να παραμείνουν, να μην αλλάξει κάτι, γιατί ξέρετε, κάθε αλλαγή δημιουργεί κλειδονισμούς και προβλήματα.
Σωστό. Τι σας λένε?
Αν μπορούν να παραμείνουν, θα ήταν ιδανικό. Αλλά το θέμα είναι, μπορούν, η προοπτική της πολιτείας ποια είναι? Δεν θέλω να πάλι να προκαλέσω, θυμηθείτε, δηλώσεις.
Όχι,
παλαιότερων πολιτικών για αυτά τα θέματα.
Εσάς τι σας λένε οι ιερείς εκεί της Μητροπόλεως Καρπινησίου? Σας έχουν μιλήσει ότι θέλουν να μείνουν, και δεν είναι ακριβώς έτσι το δημόσιο όπως το λένε, να παραμείνουν στο ίδιο καθεστώς εννοώ?
Σας είπα ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό, αν εφικτό, και οι ιερείς μου αυτό θέλουν. Απ' την άλλη όμως δεν τρομοκρατούνται, προσπαθώ όσο μπορώ να τους εμπνεύσω μια εμπιστοσύνη, και ότι ό,τι και αν γίνει θα παλέψουμε. Δεν χανόμαστε. Η Εκκλησία πορεύτηκε μέσα και από διωγμούς και δεν χάθηκε.
Σωστά.
Γιατί ξέρετε, σήμερα κινδυνεύομαι, και υπόθηκε από πολλούς και μέσα στη Σύνοδο από αρχιερείς, πολύ σωστά ο Άγιος Χαλκίδος το είπε, κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να μας πούν ότι αντιδρούμε γιατί θύχτηκε το οικονομικό, ενώ σε άλλα θέματα δεν αντιδράσαμε. Είναι πολύ σωστό αυτό.
Αλήθεια είναι.
Από την πλευρά μας.
Από την άλλη όμως κινδυνεύουν και οι έγκαμοι ιερείς, σεβασμιότατε, με 6 παιδιά, με 7, να βρεθούν στο χείλος του γκρεμού. Γιατί σύμφωνα με αυτά που καταθέτουν και ο κύριος Μητρόπουλος, που θα τον έχουμε σε λίγο, λένε ότι δεν θα έχουν ένα τελικό αποτέλεσμα στα συνταξιοδοτικά, στο εργασιακό καθεστώς, το καινούριο, αν γίνει.
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον λεκτικά δεσμεύτηκε. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και οι νόμοι αλλάζουν, έρχονται και παρέρχονται, τα πρόσωπα αλλάζουν, οι υπουργοί αλλάζουν, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Γι' αυτό σας λέω, το ιδανικό θα ήταν να μέναμε σε αυτό το καθεστώς. Από εκεί και πέρα αγωνιζόμαστε να συγκρατήσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται.
Ό,τι περισσότερο
για να το κατοχυρώσουμε.
Λίγο πριν κλείσουμε αυτή την συνέντευξη, Σεβασμιότατε, αυτές οι στιγμές μέσα στην ιεραρχία ήταν δύσκολες και για εσάς και για όλους τους Μητροπολίτες?
Για όλους μας ήταν δύσκολες, έτσι, γιατί περνάμε όλοι μία περίοδο έτσι κρίσεως, μην τον έχουν τις ευαισθήσεις.
Αυτά που γράφτηκαν και αυτά που ακούστηκαν, ότι ήταν κάθετος ο Αρχιεπίσκοπος, είναι αλήθεια? Ότι δεν θα μιλήσεις εσύ, θα μιλήσεις μετά?
Και με όχι, δεν ισχύει τίποτα από αυτά, προς Θεού.
Δεν ισχύει τίποτα.
Και υπάρχουν και τα πρακτικά και δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Μίλησαν όσοι ζήτησαν το λόγο, και με το παραπάνω μπορώ να πω.
Και γιατί έφυγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας ο κ. Χρυσόστομος, για ποιο λόγο έφυγε? Γιατί γράφτηκε ότι έφυγε γι' αυτό, δεν του δίνει το λόγο ο Αρχιεπίσκοπος?
Όχι, μιλούσε αρκετά λεπτά. Είχαν ήδη γραφεί εκείνη τη στιγμή 16 αρχιερείς, μίλησαν 26-27, αν θυμάμαι καλά. Είχε μιλήσει πάνω από 10 λεπτά. Τον παρακάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος να συντομεύσει, να πει το διατάφτα των σκέψεών του, ήθελε να αναπτύξει το θέμα, δεν γινόταν, δεν ήταν εφικτό, θα έπρεπε να τελειώσουν την άλλη μέρα, και τον ενόχλησε αυτή η πίεση του Αρχιεπισκόπου, η χρονική πίεση, γιατί σας λέω, έχει μιλήσει πάνω από 10 λεπτά και έφυγε.
Εσείς γνωρίζετε τον Αρχιεπίσκοπο?
Αυτό...
ναι. Δεν αφαιρέθηκε ο λόγος στο Μεσσηνίο.
Όχι, δηλαδή. Προς Θεού. Είναι ανακρίβεια αυτό.
Είναι ανακρίβεια, δεν το αφαιρέθηκε ο λόγος. Ούτε έγινε κόντρα μεταξύ του Γαβρίλ, τη Νέα Ιωνία, και του Σεβασμιωτάτη Μητροπολίτη του Δανιήλ.
Εκεί υπήρξε μια ένταση. Πιστεύω όμως δεν έπρεπε να υπάρξει. Απλά ερμήνευσε με λάθος τρόπο ο Άγιος Κεσαριανής μια φράση του Αγίου Νέας Ιωνίας.
Μάλιστα. Εσείς ανήκετε, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, ανήκετε, όπως λένε, στο κομμάτι αυτό που πρόσκειται στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Έχετε να απαντήσετε κάτι γι' αυτό?
Θα ήμουν αγνώμων αν δεν ίσχυε αυτό. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι ο μοναδικός που έχω μοναχική κουρά, χειροτονία εις διάκονο, εις πρεσβύτροχη επίσκοπο, από τα χέρια του Αρχιεπισκόπου. Θα ήταν αγνωμοσύνη από την πλευρά μου να μην σταθώ δίπλα του σε στιγμές δύσκολες.
Είναι δύσκολες οι στιγμές αυτές?
Δεν θέλω να παίζω με τα λόγια.
Βεβαίως.
Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Είναι δύσκολες τώρα αυτές οι στιγμές που περνάει ο Αρχιεπίσκοπος, πιστεύετε, Σεβασμιότατε?
Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων.
Ναι.
Εκείνες οι 2-3 μέρες ήταν όντως δύσκολες. Πιστεύω θα καταλαγιάσει το πράγμα και θα ηρεμήσουμε.
Και θα ηρεμήσετε. Επίσης, τώρα κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, είναι πιθανόν, ή αν το βλέπετε εσείς, να μείνουν εκτός δημοσίου οι κληρικοί?
Με την έννοια που δίνουμε σήμερα σε αυτόν τον όρο, το θεωρώ πιθανό. Αν όχι τώρα, κάποια στιγμή θα γίνει.
Πιστεύω ότι θα
μπορεί
γίνει.
Μπορεί να γίνει τώρα.
Μπορεί να γίνει πότε.
Αλλά αργότερα πιστεύω θα γίνει.
Θα γίνει αργότερα. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη
αυτή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να εύχεστε και για μας και για όλους μας.
Και εσείς καλή δύναμη και όσο μπορείτε από τη δική σας πλευρά, έτσι, να προσφέρετε.
Σας ευχαριστώ. Α, κάτι τελευταίο, κλείνοντας.
Ναι, ναι.
Αυτό που λένε ότι δεν γνώριζαν αρκετοί Μητροπολίτες το τι πάει να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πρωθυπουργό, ισχύει?
Δεν νομίζω. Ενδεχομένως κάποιος να μην ήξερα, αλλά όχι με ευθύνη του Αρχιεπισκόπου όμως.
Αλλά με ποιο ευθύνη?
Κοιτάξτε, ή συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε.
Μάλιστα.
Λεπτομέρειες σίγουρα δεν θα γίνουν γνωστές εκ των προτέρων.
Ναι.
Αλλά η Εκκλησία διοικείται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Είχε γίνει συζήτηση στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Πήγαν μαζί του και δύο αρχιερείς. Τον συνόδευσαν. Δεν πήγε μόνος να μιλήσει. Η Διαρχής ενημερώθηκε για την προηγουμένη και την επομένη τη συναντήσεως αυτής.
Κατ'
επέκταση, ναι. Από εκεί ενημερωνόμαστε όλοι.
Η Αρχιεπισκοπή Κρήτης ήξερε, τα Δωδεκάνησα ξέραν, ο Πατριάρχης γνώριζε, Σεβασμιότατε?
Όχι, δεν, μπορεί να μην ήξεραν. Αυτή ήταν μια κίνηση εξής Ελλάδος. Αυτό είναι άλλο πονεμένο θέμα και άλλη πονεμένη ιστορία. Η Ελλάδα παγκοσμίως έχει πολλές πρωτιές. Έχει 5 εκκλησιαστικές διαφορετικές αρχές.
Σωστά. Ναι. Το συγκεκριμένο ζήτημα το γνώριζε, την συμφωνία, την πρόταση ενδεχομένως το γνώριζε ο Πατριάρχης, το Πατριαρχείο ή τα Δωδεκάνησα ή η Αρχιεπισκοπή Κρήτης.
Αποτυπώθηκε, εγώ δεν το ξέρω εκ των προτέρων, αποτυπώθηκε, δεν το γνώριζαν.
Πώς το σχολιάζετε αυτό, να μην γνωρίζουν αυτοί, να μην γνωρίζουν ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και οι Μητροπολίτες οι υπόλοιποι, το, αυτό που πάνε να γίνει, δεν τους αφορούσε, πιστεύετε?
Προσέξτε τη λεπτή, το λεπτό θέμα. Δεν ήταν μια συμφωνία. Πήγαμε σε μια συζήτηση. Έτσι. Αυτή είναι η διάκριση που μας δημιουργεί όλα τα προβλήματα.
Ωραία, έχετε δίκιο, είστε ειλικρινείς, απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα, αλλά αν μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το, μόνο αυτό το τελευταίο. Την επόμενη μέρα της συμφωνίας ή αυτής της άτυπης συμφωνίας του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο, βγήκε ο κύριος Τζανακόπουλος και είπε ότι θα γίνουν 10.000 προσλήψεις στη θέση των ιερέων.
Να το σχολιάσω?
Ναι, ναι, αν μπορείτε.
Αυτό θέλετε, εντάξει. Εντάξει, και αυτοί πρέπει να ικανοποιούν τους δικούς τους ψηφοφόρους.
Μάλιστα.
Πρέπει να βλέπουν την αλήθεια, την πραγματικότητα. Μην έχουμε σεβεστήσεις.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άψογη αυτή ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Σας το λέω για άλλη μια φορά, ότι είσαστε ειλικρινέστατος, απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και δεν φοβηθήκατε, με την έννοια δηλαδή δεν κρύβεστε, απαντήσατε σε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να εύχεστε και για μας και να εύχεστε επιτέλους να υπάρχει και ηρεμία στους κόλπους της Εκκλησίας, έτσι.
Να είστε όλοι καλά, την έχουμε ανάγκη την ηρεμία όλοι μας, όχι μόνο με στην Εκκλησία. Ο κόσμος αντιμετωπίζει χίλια μύρια προβλήματα, μην τον φορτώνουμε κι εμείς με τα δικά μας. Να είστε καλά.
Την ευχή σας.
Υγεία, κάθε καλό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.